interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul, realizator și astăzi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat din capitolul 35 că Dumnezeu a vorbit patriarhului Iacov să plece la Betel, unde este necesar să-i ridice un altar. Iacov se supune și, printre pregătirile pentru închinarea sa și a familiei sale, le cere celor din jur să renunțe la idoli. Acești idoli ai grupului sunt îngropați la rădăcina unui copac. De ce nu au fost topiți idolii pentru a se refolosi în felul acesta ceea ce era prețios?
Pentru că Iacob nu uroia să dea impresia că religia cea nouă înseamnă doar schimbarea fațadei celei vechi. Religia și obiceiurile vechi păgânești trebuie să îngropate. Îngropa ce înseamnă? Ce simbolizează îngropa? Adică că cel a murit. Este ca
definitiv.
Și mort pentru tine. Deci nu trăiește într-o altă formă. Cum s-a întâmplat cu creștinismul? Secolul 4 se lăudau creștinii ca un frân, de fapt, păgânismul. Au distrus păgânismul. Și nu mai exista păgânism în Imperiul Roman.
Era un păgânism cu față umană.
Păgânismul, nu cu față umană, că păgânismul era uman și înainte. Cu față creștină. Zeii păgâni au primit nume de sfinți creștini. Obiceiurile păgânești s-au fost creștinate. Dar și e că toată, să zicem așa, ritualistica creștină, în esență, este de origine păgână. Ei, asta n-a vrut să facă Iacob. Iacob n-a vrut să topească idolii aceia din aur și argint, să-i topească și să-i transforme în monede, în bani de buzunar. Nu. Ce este păgân trebuie îngropat, nu transformat, nu creștinat. Și el să nu mai existe pentru tine care vrei să te închini lui Dumnezeu. Cu privire la stejarul acesta, este stejarul lui Sihem, observ, nu spune era stejarul lui Iacob. Nu, era stejarul lui Sihem. Nu se știe dacă stejarul acesta a fost cel sub care Abraham și-a întins cortul, nu știm. Nu știm dacă este acela sub umbra căruia Iosua a ridicat un stâlp de aducere a minte, cum ne vorbește în 24 cu 26, Iosua. Nu știm dacă era stejarul ghicitorilor din Judecător 9 cu 37, că și el era. Și stejarul sădit în Sihem se referă la arborele sub care Iacob a îngropat idolii și cercei. El a devenit și un semn de hotar. Hotar între o viață veche, așa semi-păgânizată, și o viață nouă care începe cu această reformă, reforma de la Sihem a familiei lui Iacob.
Versetul 5 din capitolul 35 spune: apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Sunt două aspecte asupra cărora aș vrea să ne îndreptăm atenția. Ce este această groază a lui Dumnezeu despre care ne vorbește autorul cărții Geneza și de ce locuitorii acelor țări aveau nevoie de așa ceva pentru a fi puși la punct și a nu le face rău evreilor? Nu puteau să le dea voie pur și simplu să treacă pe acolo?
Nu, pentru că tabăra lui Iacob mai erau încă femeile sihemiților, erau copiii lor, erau turmele lor, luaseră tot și apoi... Ei nu concepeau să dea drumul unui trib care ușor, care le-a făcut asemenea rău, care practic le-a distrus o religie păgână, înapoi aveau legăturile lor de rudenie, erau din aceeași seminție neamurile acestea. Ei erau de același sânge cu Sihem și, sigur, opera același concept ca și astăzi. Dacă vrei să fie pace, nu trebuie să dai voie unui popor să se ridice mai presus de ceilalți. Cu cât păstrăm egalitatea între noi, cu atât menținem pacea. De ce a existat cursa înarmărilor? Noi am apucat acest slogan al vremurilor trecute. Cursa înarmărilor. Păi cu cât suntem egali înarmați, cu atât sunt șanse mai mari pentru pace. Că dacă unul devine mai tare decât celălalt, ăla pornește împotriva celor mai slabi. Ei, și ei gândeau în felul acesta. Și sigur că fapta grea și urâtă întâmplată la Sichem a ajuns la urechile celorlalți. Păi spiritul dreptății. Să se facă dreptate. Să fie răzbunați morții. Să fie uciși vinovații. Deci existau foarte multe argumente pentru cei ce vreau să pornească, mai întâi să alcătuiască o confederație și să pornească împotriva tribului lui Iacob. Însă textul spune că a intervenit Dumnezeu, pentru că nu există altă soluție. Știm bine că există un principiu, că atunci când noi ca oameni avem o soluție, Dumnezeu nu intervine. Trebuie să ne folosim soluțiile noastre. Dar când Dumnezeu a intervenit, înseamnă că omul chiar nu avea o soluție. Și Iacob, când era speriat și când vorbea despre ce se va întâmpla în viitor, el spunea adevăr, le vedea foarte bine. Era logic. În cultura respectivă, în gândirea și filozofia acelor vremuri, era clar deznodământul, finalul, urmările faptelor fiilor lui. De-aia îi vedem și așa de ispășit și pocăit și nu mai zic nimic, ascultă ce le spune Iacob, pentru că la ora asta Iacob era singurul care stătea pe picioarele lui și mai avea speranță, pentru că el era legat de Dumnezeul lui, îi vorbise Dumnezeu și el prinsese aripi, prinsese verticalitate, nu mai era cocoșat, sub povară, sta drept. Fiii lui nu prea înțelegeau asta, experiența tatălui lor nu era și a lor și a fiilor. Nu prea înțelegeau lucrurile astea. Și atunci Domnul a intervenit și a băgat o spaimă. O să se mai întâmple lucrul ăsta când or să iasă evreii din Egipt și o să trebuiască să călătorească printre fel și fel de popoare foarte bine înarmate și așezate și organizate din punct de vedere militar. Și evreii, cu toate slăbiciunile lor sau, mă rog, fragilitatea lor în apărare militară, au trecut prin aceste popoare. De ce? Și zice Biblia. Domnul a trimis o groază în aceste popoare. S-a dus vestea că ăștia au un Dumnezeu care chiar intervine și chiar îi ajută. S-a dus spaima asta. Deci nu vă puneți cu asta că Dumnezeul lor este puternic. Pentru că atunci bătălia dintre popoare era de fapt bătălia dintre zeii lor. Zeul nostru este mai bun, uite v-am învins pe voi. Asta se întâmpla. Mă rog, mai erau manevrele demonilor. Dumnezeu nu se amestecă în problemele lor. Ei, aici însă Domnul se amestecă, pentru că el vrea să-și apără copilul lui. El își apără băiatul, pe Iacob. Și așa spune textul, că o groază a lui Dumnezeu a intrat în locuitorii din prejur și a zis, lăsați-i în pace. Și când i-au văzut că pleacă, zis, bine că pleacă. S-au liniștit și aceia, le-a mai diminuat groaza, că groaza stătea în faptul că ăștia se ridică și peste noi, acum s-au întărit, sunt puternici. Ai văzut, dacă doi dintre ei au măcelit o cetate întreagă, olo, dar dacă se ridică toți? Sigur, creștea nu puteau să facă asta, dar groaza era mare. Spaima, era o spaimă nerealistă. Sau nu știu, poate că era realistă dacă se punea ăștia. Dacă doi dintre ei mi-au nimicit pe ea. Hai spunem noi că erau îndurerile tăierii împrejur. Mai erau destui. Mai erau destui. Robii lor și toți aia care s-au luptat. Nu a fost chiar așa, băga sabia în niște înțepeniți. Nu. A fost o luptă acolo. Iar fiul lui Iacob, în materie de război, a fost totdeauna fernoțim. Deci totdeauna Dumnezeu este alături de copiii care îl caută. Chiar și atunci când au greșit. Dacă ei vin, uite cum a fost Iacob acum. Dar nu intervine până când nu epuizăm toate posibilitățile pe care le avem noi la îndemână. Și acum era iminent pericolul și Dumnezeu intervine. Nici nu vrea să-i mai amestece pe fiii lui, să-i angajeze astăzi iarăși în război. Abia îi adusese cumva la sentimente mai bune, mai spirituale, mai morale. Dacă i-ar fi angajat într-un război, atunci ar fi înviat iarăși fiarele. Însă, pentru noi asta este o mare lecție. Chiar și când ai făcut un păcat, ai comis un adulter sau ai, nu trebuie să rămâi mai departe, că ai mustaie de conștiință. Nu rămâne în ea, că mustaia de conștiință nu te ajută cu nimic dacă nu te duce la Dumnezeu. Dacă nu te duce la Betel, dacă nu te duce la Hristos, dacă nu te duce, mustaia de conștiință nu te ajută cu nimic, ci te ucide, se transformă într-o boală care te ucide. Ai comis un alt păcat. Na, am zis adulter așa, când veni în minte, dar altceva, o nedreptate, orice ai fi comis, trezește-te atunci când mai ai și du-te la Betel, du-te la Dumnezeu, du-te la Iisus. Și când faci lucrul ăsta, are El grijă de consecințe. Uneori trebuie să plătim consecințele. Asta este, consecințele rămân. Alteori ni le diminuează. Dar oricum nu lasă să vină peste noi mai mult decât putem duce noi. Și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Nu trebuie să te temi nici de popoare, nici de nimeni altcineva. Singurul lucru de care trebuie să te temi este de păcat. Dar atunci când te-a lovit, mergi la Dumnezeul tău. Zice, dar care, că eu n-am mai avut legături cu Dumnezeu. Păi uite, Dumnezeu nu trimite pe Iacob la niște legături recente. Îl trimite la ceva care avusese loc cu 10 de ani în urmă, peste 20 de ani. Îl trimite acolo. Deci nu trebuie să spunem, nu mă mai duc la Dumnezeu, că m-a uitat de când n-am mai mă duc eu la biserică, nu mă mai duc acum la Dumnezeu, că am părăsit biserica de mult, că nu m-am mai rugat de mult, că n-am mai citit de mult, fratele meu și sora mea. Dacă ajuns în momentul ăsta să-ți dai seama de situația gravă în care ești, lasă calculele astea. Du-te înapoi la Dumnezeu, tinereții tale, dacă mai de curând acum nu l-ai mai avut. Du-te înapoi atunci când l-ai cunoscut. Așa îți trimite pe Iacob. Du-te la Dumnezeul acela pe care l-ai cunoscut la început. Dă Dumnezeii străini afară, scoate ce e murdar, curățește-te, dă idoli afară, tot. Du-te înaintea lui așa cum cere el și cum a făcut și Iacob aici. Și-ți garantez că va fi numai bine. Nu te teme de ce o să zică prietenii, ce o să zică părinții, ce o să zică unii, alții. Domnul bagă groaza în ei și potolește. De aceea nu putea pur și simplu ca ceata de popoare păgâne să dea voie să treacă așa liniștiți printre ei. N-avea cum. Erau înfuriați și erau stăpâniți de spiritul răzbunării. Dar Domnul găsește o soluție. Va găsi și pentru tine și pentru mine și pentru oricine care trece printr-o asemenea situație și ajunge să conștientizeze că are nevoie de Dumnezeu cu adevărat. El este acolo.
Familia lui Iacov a plecat și groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Se pare că odată cu această protecție a lui Dumnezeu, familiei lui Iacov i-a mers bine, după cum ne spune Cartea Genezei, capitolul 35, versetul 6. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. Totul s-a petrecut
deci,
în siguranță.
Au intrat în țara lor. Au trecut dincolo de stejarul lui Sihem, unde au îngropat idolii, au lăsat tot ce era urât și hainele murdare și murdăria de pe ei, au lăsat totul acolo și au trecut în Canaan ca niște oameni noi. Canaanul era țara făgăduinței. Deci trebuiau să fie oameni noi. Nu au mers prea mult. Pentru că la sfârșitul celei de a doua zile, Iacob a ajuns în vecinătatea cetății Luz. Știm cu toții că în Canaan și în zona aceasta a Israelului, distanțele nu sunt așa de mari, cum ne imaginăm noi când zicem o mare distanță. Nu. Erau vreo 50 de mile, să zicem așa, vreo 75 de kilometri până la Berșeba, deci tocmai în sud de tot. El n-a intrat peste noapte în cetatea Luz, pentru că era și o cetate cananită și se gândea că fiind distanța așa mică de Sihem, vestea evenimentelor trăite de ei la Sihem să nu fie ajuns și aici și nu cunoștea care era pulsul locuitorilor cetății vis-a-vis de tribul lui, un trib nomad. El a preferat să stea noaptea în câmpie, în afara cetății Luz. Iosif Flavius, marele istoric evreu, spune că cei din cetate nu-l vedeau cu ochi buni pe Iacob și tribul lui. Fie că ajunsese la ei zvonul crimelor de la Sihem, sau în general nu-i acceptau ei pe nomazi, dar așa zice Iosif Flavius, că Iacob și-a dat seama de faptul că cetățenii din Luz nu l-au așa la ochi. Și a rămas în afara lui. Și a dat, zice versetul 19 din capitolul 28, a dat numele Betel locului unde s-a așezat el peste noapte în afara cetății Luz. Deci la o mică distanță de Luz. I-a dat numele Betel. Sigur că mai târziu chiar cetatea în sine capătă și ea numele de Betel.
Dar ce înseamnă Betel?
Păi dacă ne orientăm după traducere, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. De fapt, numele acesta l-a dat el acelui loc pentru că aici a poposit el în noaptea aia când a văzut scara cerului, cerul deschis și îngerii coborând pe scară, la prima lui întâlnire cu Dumnezeu, când a stat, pe vremea când fugea de fratele lui, când a stat de vorbă cu Dumnezeu. Aici, în locul acesta, în același loc. I-a pus numele Betel, lângă cetatea aceasta, Luz, mai târziu și cetatea capătă numele de Betel și se transformă în Betleemul, care apare peste socole, unde avea să se nască Mesia. Observ că și Mesia s-a născut tot în afara cetății, în afara Betleemului, în afara, deci, fostei cetăți Luz. Nu s-a născut în cetate, că în cetate nu s-a găsit loc pentru ei, așa spune Evanghelia. Nici măcar la motelul, hanul, care se afla în afara cetății, la poartă, era hanul lui Kingham, așa spune Isaia. Hotelul de la poarta cetăților, hanul lui Kingham. Acest Kingham era un urmaș al lui Barzilai, pe vremea lui David. Acest Barzilai a avut grijă de David când fugea de Absalom. Și David i-a zis, hai cu mine la Ierusalim. I-a zis, nu pot să merg, că-ți bătrân, dar uite, ia pe fiul meu. Și l-a luat pe fiul lui și i-a dat aceste posesiuni, i-a dat aceste teritorii. Și acest Kingham, urmaș al lui Barzilai, a ridicat acolo, la poarta cetății Luz, sau Luz de acum, a Betlehemului mai târziu, acest han. Și se pare că aici este hanul unde Iosif și Maria nici măcar n-au avut loc. Dar în afara cetății se aflau grajdurile turmelor pentru templu. Acolo pășteau turmele templului. Aceste turme erau vândute cu ocazia sărbătorilor evreilor care veneau de la depărtare și vreau să cumpere un animal să aducă jertfă. Deci era tabăra turmelor pentru templu. Aici s-a născut și Iisus mai târziu. Aici a poposit și Iacob. Aici s-a arătat Dumnezeu și o să vedem că aici se mai întâmplă câteva lucruri. Și nașteri și morți.
Odată ajunși la locul indicat de Dumnezeu, Iacov face două lucruri, după cum ne spune Cartea Genezei, capitolul 35, versetul 7. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. De-a lungul timpului, zidirea de altare și punerea de nume pentru locurile unde s-au petrecut lucruri importante au fost caracteristici definitorii pentru copiii lui Dumnezeu.
Da, având în vedere numele El, Elohe Israel, dat altarului ridicat la Sichem, n-ar fi chiar ciudat să aflăm pe Iacob numind locul altarului de lângă Luz cu numele Dumnezeul Betelului. De ce el dă numele Dumnezeului acelui loc? El parcă stabilește un Dumnezeu pentru locul acela. Când locul acela îi se tot arată Dumnezeu mereu și el trage omenească concluzie că locul are un Dumnezeu al lui, ca și când Dumnezeu n-ar fi fost și Dumnezeul Haranului. Mă rog, în mentalitatea locuitorilor, Haranul avea alți zei, dar noi știm astăzi că era același Dumnezeu peste toți. Dar el, conform obiceiului și gândirii și filozofiei vremii, îi dă numele acest El Elohe Israel, este Dumnezeul Betelului, adică acel Dumnezeu care îi se arătase acolo în timpul fugirii lui din Haran. Chemându-l pe Iacob să fie prezent în același loc, Iacob are impresia că Dumnezeu este Dumnezeu al acelui loc. Și că aceea e casa lui Dumnezeu, că asta e țara lui Dumnezeu, că ăsta e locul lui Dumnezeu. Și e adevărat, în locul acesta se află și Betleemul, în apropiere de Ierusalim se ridică și templul, pe muntele templului. Zona asta devine o zonă metropolitană, să zicem așa, pentru spiritualitatea evreiască și pentru cea creștină. Și acum, dacă te duci să faci o excursie în Israel, nu se concepe să nu vizitezi aceste locuri aproape sacre pentru istoria creștină, cât și pentru istoria evreiască. Și de aceea îi pune acest loc. Este un Dumnezeu al locului. Noi știm astăzi, este foarte adevărat, că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al unui loc, ci noi știm că tot locul din universul acesta este al Dumnezeului nostru. Nu Dumnezeu este al locului, ci locul este al Dumnezeului. Și când Domnul îi vorbește și îi dă sens și nume, el spune, ce înseamnă Betleem și Betel? Casa lui Dumnezeu, da? Deci casa este a lui Dumnezeu, nu Dumnezeul este al casei. Betelul este al lui Dumnezeu, nu Dumnezeu este al Betelului. Și atât, nu-L limităm pe Dumnezeu la un spațiu, dar orice spațiu este a lui Dumnezeu.
Ce suntem informați că s-a întâmplat la versetul 8?
Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele Stejarul Jalei.
Mie mi se pare foarte interesant că este amintit numele unei slujitoare. Nu se întâmplă prea des în Biblie.
Da, așa pare să fie că unei slujitoare să-i se dea o asemenea importanță, numai că acești slujitori erau de o nuanță diferită decât slujitorii în general. Mai întâi, Deborah înseamnă albina. E să ne amintim, noi să ne dăm seama cam cărui fel de persoană îi poți spune tu numele albina, ținând cont că pe vremea aceea numele date unor persoane corespundeau unor caracteristici speciale ale persoanei respective sau ele aminteau niște evenimente importante din viața acelor persoane. Hai să traducem, în loc de Deborah să-i punem albina. Cam cum trebuie să fie persoana aceea pe care tu s-o poreclești albina?
Ori foarte harnică, ori cam înțepătoare.
Nu, mai întâi, dacă albina era nu era înțepătoare. Pentru o înțepătoare, pentru ac. O albină nu o apreciez pentru că are un ac care înțeapă. Pentru ce o apreciez pe ea, în special albinele? Cei care cresc albine nu le iau pentru acele lor.
Pentru miere.
Pentru miere. Și la rândul ei, mierea înseamnă ceva. Mierea nu este chiar ceva așa comun. Nu toate muștele fac miere. Da? Numai albinele fac. Deci, din această desfacere de simboluri, trebuie să ne dăm seama că Deborah a fost recunoscută în familia lui Iacob ca o femeie foarte harnică, dar nu numai harnică. Sunt și alte gâze harnice și ne mâncăm produsul lor. Da? Pe de altă parte, viața acestei femei, activitatea ei avea o dulceață în sine, era o parte. Păi nu degeaba Deborah a fost dată să fie pe lângă Rebecca. A fost într-un fel, un fel de mama ei, maica ei. Pe vremea aceea, Doica era educatoarea ei. Fetele nu se duceau la școală. Doica se îndelenicea cu activitatea asta. Când Sara a plecat de la faraon, i-a dat un dar pe Agar. I-a dat o prințesă. I-a dat o fată de cea mai înaltă calitate, care avea în concepția, dacă lucrurile ar fi un normal, să fie Doica copilului Sarei. Deci, pentru un astfel de rol, erau alese persoane educate cu o foarte bună creștere și cu un foarte bun caracter. Iar Doica era un fel de a doua mamă. Ei, ori rolul de mamă într-o familie înseamnă că tu gândești mai mult decât o sluare care slușnică. Înseamnă că familia este a ta. Devine familia ta. Așa au perceput-o și cei din jur. Au perceput-o pe Deborah ca pe cineva care făcea parte din familia aceea. Ea trebuie să fi fost mult mai înaintată în vârstă. Iacob se născuse la 20 de ani după căsătoria mamei sale și acum era în vârstă de peste 100 de ani. Deoarece Deborah plecase din Haran cu Rebecca, este posibil ca ea să fie avut acum vârsta de 150 de ani. Totuși, acest fapt n-ar fi fost considerat ceva extraordinar pe vremea lui Abraham, a lui Isaac, a lui Iacob. Să ne amintim că Abraham a murit la 175 de ani, Isaac 180 de ani și Iacob 147 de ani. Deci nu este ceva, pentru noi poate să fie șocantă vârsta asta, dar pentru vremea aceea nu era deloc ceva șocantă. Faptul că Deborah, în calitatea ei de a doua mamă, devenise o membră a familiei lui Iacob, poate fi explicat și prin presupunerea că Rebecca o trimisese la Haran sau că ea părăsise casa lui Isaac după moartea Rebecăi. Confortul sfinților se află totdeauna în rânduielile sfinte ale vieților și ale relațiilor lor cu Betelul. E pe Rebecca o întâlnim într-un astfel de context spiritual. Ritualurile, sigur, sunt lucruri goale, dacă ele nu te duc să te întâlnești cu Dumnezeu. Au plâns mult pe Deborah, spune. A fost jale mare pentru Deborah. Totdeauna, slujitorii sau funcționarii dintr-o casă, dintr-o familie mare, cei care au fost credincioși și utili în timpul vieților, au fost puternic respectați. Asta se întâmplă și cu Deborah. Și întrebarea ta care spunea de ce i-se adă așa de mare importanță unei slujnice, probabil că din aceste considerente pe care le-am enumerat mai înainte.
Despre următorul episod din capitolul 35 al cărții Geneza din Vechiul Testament Biblic vom vorbi săptămâna viitoare la aceeași oră. În cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul vă așteptăm și atunci noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!